Šodien beidzas termiņš, līdz kuram valsts prezidents Raimonds Vējonis aicināja partijas KPVLV premjera amata kandidātu Aldi Gobzemu izveidot valdību. Divu nedēļu laikā Gobzems oficiāli nācis klajā ar diviem ministru kabineta piedāvātajiem variantiem. Neviens no tiem nav guvis saimas vairākumu atbalstu. Tos kritizēja arī partijas līdzpriekšsēdētājs Sartuss Kaimiņš, un tas raisīja bažas par partijas vienotību. Šodien pulksten 11. sākās KPVLV frakcijas un valdes kopsēde, un sēdes iznākumu gaida arī mūsu korespondente kolēģe Ella Semjonova. Šobrīd esam ar viņu sazinājušies. Labdien, Ella!
Labdien!
Pastāsti lūdzu, ko var sagaidīt no partijas kopsēdes?
Tātad galvenais jautājums, kas šodien pulcē partijas KPVLV līderus un biedrus un arī mūsu žurnālistus, ir viens. Cik lielā mērā pamatotas ir tās bažas, kas izskanēja par frakcijas sašķelšanos? Mēs esam dzirdējuši, ka partijas premjera kandidāts un līdzpriekšsēdētājs publiski izsaka pretrunīgus viedokļus par valdības veidošanas pamatprincipiem. Un, protams, šajā tā situācija ir svarīgi saprast, cik saliedēta ir partija, kāda ir tās disciplīna un kurš – Gobzems vai Artus Kaimiņš pauž partijas viedokli. Līdz šim abi politiķi nolieguši, ka būtu pamats runām par partijas sašķelšanos, bet no jautājuma, protams, paliek. Un jāsaka, ka pats Artus Kaimiņš šodien sēdē nav ieradies, kā viņš paskaidroja, viņam ir augsta temperatūra. Un sagaidām, ka šajā partijas frakcijas un valdes sēdē kaut kas varētu kļūt skaidrāks.
Jā, Ella, vai ir zināms, kāda ir pēdējā informācija par Aldi Gobzema valdības piedāvājumu?
Pagaidām vēl nav zināma, kāda ir pati pēdējā informācija, bet līdz šim mēs esam iepazīstināti ar diviem oficiālajiem variantiem, tātad piecu partiju valdību un pēc tam tehnokrātu valdību. Abi šie varianti plašu atbalstu neguva, un brīvdienās parādījās ziņa, ka Aldis Gobzems ierosinās četru partiju koalīciju, slēdzot arī Zaļo un Zemnieku savienību. Un šorīt premjera amata kandidāts sociālajā tīklā paziņojas, ka šī būšot viena no interesantākajām dienām viņa dzīvē, un viņš dosies pie valsts prezidenta ar trim situācijas redzējumiem, nevis ar baltu karogu. Šo savu vēl nezināmo piedāvājumu saturu Gobzems vēlas pirmajam atklāt Raimondam Vējonim, bet nu mēs pagaidām gaidām, kad beigsies valdes un frakcijas kopsēde, un vai Aldis Gobzems paskaidros ko plašāk. Tikšanās ar valsts prezidentu notiks šodien pulksten 3:00. Agnese?
Jā, paldies. Turpināsim tātad sekot līdz notiekošajām ap valdības veidošanu, no pats sazinājāmies ar mūsu korespondentu Ellu Semjonovu.